რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, განვაგრძობთ გადაცემას. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით დაგვიბრუნდა მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უკრაინის პრეზიდენტად არჩეულმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ინაუგურაციის შემდეგ წარმოადგენს უკრაინაში ვითარების მშვიდობიანად მოწესრიგების გეგმას. პოროშენკოს განაცხადებით გეგმა სხვა საკითხებთან ერთად მოიცავს ფართო ამნისტიას და ხელისუფლების დეცენტრალიზაციისკენ მიმართულ ზომებს. პეტრო პოროშენკომ აღნიშნა, რომ უკრაინაში კრიზისიდან გამოსავლის გზებზე იმშელა ვარშავაში, ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადისა და ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერებთან შეხვედრის დროს. პეტრო პოროშენკომ აღნიშნა, რომ დისკუსია გაგრძელდება საფრანგეთში, სადაც მსოფლიოს ბევრი ლიდერი შეიკრიბება მეორე მსოფლიო ომთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში. მონაწილეობის მისაღებად. ბაშარ ალ-ასადი კვლავაც არჩეულია სირიის პრეზიდენტად. ქვეყნის პარლამენტის სპიკერმა 4 ივნის გამოაცხადა, რომ ასადმა ამომრჩეულ უთანხმების 99% მიიღო და იოლად დაამარცხა დანარჩენი ორი კანდიდატი. სირიაში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა 3 ივნის მხოლოდ იმ რაიონებში, რომლებსაც ასადის არმია აკონტროლებს. ოპოზიციამ დაგმო სამოქალაქო ომის ფონზე ჩატარებული არჩევნები და მას ფარსი უწოდა. სირიის არჩევნები გააკრიტიკა დასავლეთმა ცმლებაში ვიზიტის დროს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ არჩევნებს სირიაში არაფერი შეუცვლია. კვლავ არსებობს კონფლიქტი, არის ტერორი, კვლავ ხოცავენ ადამიანებს. ბრიუსელში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ გავრცელდა დიდი შვიდიანის ლიდერების განცხადება, რომელშიც ნათქვამი, რომ ისინი მზად არიან გააძლიერონ დამიზნებითი სანქციები და მეტი საფასურის გადახდა დააკისრონ რუსეთს, თუ კი ამას ვითარება მოითხოვს. რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსიამ და აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციის ხელშემწყობი მოქმედებები მიუღებელია და უნდა შეწყდეს. ეს მოქმედებები არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს, რაც ყველა ქვეყანას უნდა აღშფოთებდეს, აცხადებენ დიდი შვიდეულის ლიდერები. მათ მოუწოდეს რუსეთს აღიაროს უკრაინის ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები და აცხადოს უკრაინის საზღვრიდან ჯარის გაყვანა და შეჩეროს უკრაინაში იარაღისა და მეომრების შედინება. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დიდი შვიდეულის ლიდერების სამუშაო სადილის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკრაინაში შექმნილი ვითარება მეტად ვეღარ გაუარესდება და რომ დასავლელი ლიდერები მზად არიან რუსეთზე ზეწოლისათვის, რომ ან ვითარების განსამუხტად გამოიყენოს თავისი ზეგავლენა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებზე. ტალიბანის 5-წლიანი ტყვეობიდან გათავისუფლებული ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის სერჟანტ ბო ბერგდალის მშობლიურ ქალაქში გაუქმდა მის დასახვედრად 28 ივნისისთვის დაგეგმილი საზეიმო მსროლობა. აიდაჰოს შტატის ქალაქ ჰეილის მართველობამ განაცხადა, რომ დაგეგმილი ღონისძიება გაუქმეს ორგანიზატორების მოთხოვნით, რადგან ქალაქი ვერ შეძლებდა ხალხის დიდ ნაკადთან გამკლავებას. გადაწყვეტილება მიღებულია აგრეთვე იმ კრიტიკის ფონზე, რომელიც გაისმა ბო ბერგდალის ყოფილი თანამებრძოლებისგან, რომ ტალიბანის ხელშემოხვედრამდე ბერგდალმა თვითნებურად დატოვა პოსტი ღანეჩი. კანდის დასავლეთში 3 პოლიციელი დაიღუპა და 2 დაიჭრა. ეჭმიტანილის დაკავების ოპერაციის დროს სროლის შედეგად ნიუ ბრუნსვიკის პოლიციის ინფორმაციით 4 ივნის ღამით პოლიცია მიიღო ინფორმაცია ცეცხლსასროლი იარაღით აღჭურვილი კამუფლაჟით შემოსული კაცის შესახებ და გავიდა მითითებულ ადგილზე. სამართალდამცავები 24 წლის ეჭმიტანილ ჯასტინ ბურკეს ეძებდნენ, მათ ადგილობრივ მოსახლეობას სახლებში დარჩენას თხოვეს. ამ შემდეგ დაიწყო ურთიერთსროლა, რამაც 3 პოლიციელი იმსხვერპლა. მსგავსი ინციდენტი კანადაში, პროვინცია ალბერტაში 2005 წელს მოხდა, მაშინ შეერაღებულ ma firma 4 პოლიციელი მოკლა. რაც შეხება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, მისი მონაწილეობა დელეგაციაში, რომელიც ბრიუსელში ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოსაწერად გაემგზავრება, გადაწყდება არა მისი სურვილით, არამედ საჭიროებებიდან გამომდინარე. ამის შესახებ მარგველაშვილმა ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრის გუშინდერი განცხადების კომენტირებისას უთხრა, რომლის თანახმადაც ირაკლი ღარიბაშვილმა არ იცის, საჭირო იქნება თუ არა მარგველაშვილის ყოფნა დელეგაციის შემადგენლობაში. აღუდგება თუ არა გიგი უგულავას მერის უფლებამოსილება, სავარაუდოდ დღეს გახდება ცნობილი თბილისის განვითარების ფონდთან დაკავშირებული საქმის განხილვა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 12 საათზე განახლდება. უგულავას ადვოკატებმა წინა პროცესზე დააყენეს შუამდგომლობა, რომლის მიხედვითაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გიგი უგულავას უფლებამოსილება უნდა აღუდგეს საკონსტიტუციო სასამართლომ. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება უგულავასთვის უფლებამოსილების შეჩერებასთან დაკავშირებით არაკონსტიტუციურად ცნო აღნიშნული შუამდგომლობის დაყენების შემდეგ პროკურორებმა შუამდგომლობის ცნობის მიზნით დროითხოვეს, რის საფუძველზეც სასამართლო პროცესი 5 ივნისისთვის გადაიდო. და ბოლოს სასტუმრო ვერეპალაში დღეს საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლები და იაპონიის ბიზნეს დელეგაციის შეხვედრა გაიმართება.
მადლობთ ნინო თარხნიშვილმა. ისაუბრა, ახალი ამბები წარმოგვიდგინა უფრო სწორად, და გეტყვით აქვე, რომ ახლა თბილისში 9 საათი და 5 წუთი სრულდება, რამდენიმე წამში გახდება 9 საათი და 5 წუთი, და რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას განმაგძობთ მოკლე ანონსით იმის შესახებ, რას მოისმენთ მომდევნო მიმდინარე 1 საათის განმავლობაში ჩვენს გადაცემაში. ვისაუბრებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მედიასთან გამართული ხანგრძლივი პრესკონფერენციის მთავარ აქცენტებზე. ეს პრესკონფერენცია, როგორც იცით, გუშინ გაიმართა. ჩვენი პროგრამა შემოგთავაზებთ ასევე ახალ ამბებს, მუსიკას, სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის ამბებს, როგორც ყოველთვის გვეყოლება სტუმარიც. დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ეკა ხუციშვილი, რომელიც დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნის მიზანშეწონილობაზე ისაუბრებს. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-99-83-27. დასვით შეკითხვები, გამოთქვით მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, ვინ უნდა იძიებდეს პოლიციელთა და სამართალდამცავი სისტემის სხვა წარმომადგენელთა სავარაუდოდ ჩადენილ გადაცდომებს. თამად ამ სისტემის შესაბამისი სტრუქტურები თუ დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო. მოგეთვლით თქვენ ზარებს ტელეფონის ნომერზე 2-99-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ახალი ხელისუფლების საგანგებო წარმატებები ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ეგულება. იქნება ეს ქვეყნის ეკონომიკა, ჯანდაცვა, განათლება თუ საგარეო პოლიტიკა, და ეს მან 4 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზეც აღნიშნა. ირაკლი ღარიბაშვილი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში მედია სრულიად თავისუფალია, მაგრამ ხშირად იტყუება და მხოლოდ ცუც ხედავს, რომ საქართველოში კრიმინალური ვითარება არ გაუარესებულა და რომ კორუფციასთან ბრძოლის მიზნით სახელმწიფო მოხელეები ფინანსურად უნდა წახალისნენ. პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგზე გამოთქმულ მთავარ აქცენტებზე ახლა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
ვერცერთ დანაპირებს ვერ დამისახელებთ, რომელიც ჩვენ არ შევასრულეთ, ამბობს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, თუმცა მეორე მხრივ იქვე აღნიშნავს, რომ საპარლამენტო არჩევნების წინ ხალხისთვის მიცემულ დაპირებებს ქართული ოცნება 4 წლიან პერიოდში შეასრულებს. რა არ მოიგონა ნაციონალურმა მოძრაობამ და რა აღარ დაგვაბრალა, მაგრამ ეკონომიკამ რეალური გამოცოცხლება გასული წლის ბოლო თვეებში დაიწყო, ხოლო 2014 წლის პირველ კვარტალში ეკონომიკურ მოზრდამ 7.4% შეადგინაო, ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი, რომლის ინფორმაციითაც გაზრდილია ექსპორტის მოცულობა და რეკორდულია, რომ ევროკავშირის ბაზრის მიმართულებით ექსპორტის 72% გაიზარდა. ექსპორტის განვითარების თემას ბუნებრივად უკავშირდება წარმოების განვითარების თემა და ამ კუთხით პრემიერ-მინისტრი განსაკუთრებულ იმედებს ამყარებს მისსავე ინიციატივით პირველი ინისიდან ამოქმედებულ პროექტზე აწარმოეს საქართველოში. ასევე წარმოების განვითარების კონტექსტში აღინიშნება მაგალითად შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც 1 წლის განმავლობაში 17,000-ზე მეტმა მსესხებელმა სახელმწიფოსგან 400 მილიონ ლარზე მეტი აიღო. აქვე პრემიერ-მინისტრი პასუხს სემს ოპონენტების მიერ დასმულ შეკითხვაზე, სად არის დაპირებული 100 საწარმო.
ჯერთი შეგახსენებთ, რომ 100 საწარმო ჩვენ დავპირდით მოსახლეობას, რომ შეიქმნებოდა, ასე ვთქვათ, 2016 წლის ბოლომდე. მინიმუმ 100 საწარმო. ჩვენ წელს უკვე მოახერხეთ 70-ზე მეტი ახალ საწარმოს გახსნა. ჩვენი დახმარებით, რა თქმა უნდა. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ ამ საწარმოებში დაახლოებით 700-ზე მეტი ადამიანი დასახლდა და 400-ზე მეტი საწარმოს გაფართოვება, გადაიარაღება განხორციელდა.
ირაკლი ღარიბაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას ოპონენტ პოლიტიკურ ძალად არ აღიქვამს და თვლის, რომ ეს ძალა პოლიტიკური სივრცის რადარიდან ქრება და მეტიც, ქართული ოცნების ლიდერს საქართველოში საერთო დარეგულება კონსტრუქციული სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ოპოზიცია.
მე ვიცი განწყობები და მე ვიცი შეფასებები თითოეულ რაიონის ფილოსოფიის მიხედვით. იქ ქართული ოცნება დგას 5 თავით მაღლა ყველაზე და არავინ არ ჩანს რეალურად ამ ეტაპზე სამწუხაროდ. ნუ ალბათ გაიზრდება, ალბათ გამითარდება ეს ოპოზიციას და
იმაში, რომ მედია აბსოლუტურად თავისუფალია, მისხალი ეჭვიც არ ეპარება ირაკლი ღარიბაშვილს. ჟურნალისტების მთავარ პრობლემად ის ამ ეტაპზე უსამართლო აღქმებსა და შეფასებებს მიიჩნევს. 4 ივნის პრესკონფერენციაზე დასმული მწავე შეკითხვების არც თუ მცირე ნაწილს პრემიერ-მინისტრმა პოლიტიკურად მიკერძოებული უწოდა და ჟურნალისტებს რჩევა დარიგებებით მისცა.
ყველაფერს მთავრობა 20 წელს განმავლობაში მართლა მუშაობდა, ვაკეთებთ. ამას შეიძლება დაнахვა. დამაშინო სწორი გაშუქება და არა დამახინჯებულად. ჩვენ არ უნდა შევუწყოთ ცალკეულ პოლიტიკურ პარტიას, მეგობრებო, ნაციონალურ მოძრაობას, ხელი არ უნდა შევუწყოთ მათი აციცრუის ტირაჟირებაში და საზოგადოების დაძაბვაში.
Իրակլի Ղարիբաշվիլի միջնեց, ռոմ մետիա ծուտ սակմես ագետեպս, ռոտեսաց դանաշա ուլիս պակտեպս գադաճարբեպուլա դաշուկեպս, ռոմ թիտքոս կյանաշի կրիմինալուրի սիտուածիա գա ուարեստա։ Պրեմիեր մինիստրի ասե չեպասիպաս Prevencija še uzlevelija, darom šinagan sakmeta saministro, še sanišnavad muša obzda madlobasac im sahurebs. Od hivnis kamartul preskonferencijaze, premier ministris Gagizia neba, premier biz tema mackamo izuja. Mi uxedavad imisarom tavad siyama itagnišna premijis sahit erti tetritski arasode samigiao, Iragli Ghalibashvili turisrom sakhamzipo moheleps, mati pasxuzgeblobis zimet urtis katualizinebit, autsilebal chirdebat finansurits akhaliseba imisatvisrom chevardnatsis korruptsiul epokashi arda აუბრუნდეთ.
თუ გაქვთ პრეტენზია იმაზე, რომ იყოს მთავრობა გამჭრივალე, ღია, თანამედროვე ევროპული, მაშინ მათ უნდა მისცეთ შესაბამისი მოტივაცია, შესაბამისი ხელფასი, რომ გულიანად და ბოლომდე დაიხარჯოთ ამ დაანგრეულ ქვეყანას რეალურად რაღაც გაუკეთოთ და უშველოთ.
Tavis ძირითად გამოსვლაში პრემიერ-მინისტრი ოკუპირებული ტერიტორიები არ უხსენებია, ხოლო როდესაც დაუსვეს შეკითხვა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, მან თქვა, რომ საქმე შეეხება საკადრო გადაადგილებებს, რომ თბილისი გალის მკვიდრ მოსახლეობასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს. რაც შეეხება მოლოდინს ნატოსთან დაკავშირებით, გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის ვარაუდის ფონზე, რომ უელსი სამიზე საქართველოს არმიან იჭებენ მეფს, ირაკლი ღარიბაშვილი ამ თემასთან დაკავშირებით შეგნებ ბულად არიდებს თავს შეფასებებს და ცნობის მოყვარეებს ურჩევს, რომ უელსის სამიც დაელოდონ.
პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ 4 ივნის გამართული პრესკონფერენციის მთავარ აქცენტებზე ახლა ლელა კუნჯულია საუბრობდა. Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სტუდიაში შემობძანდა ჩვენთან ირინე გურული, რომელიც ეკონომიკის ახალამბებზე ისაუბრებს. დილამშვიდობის ირინა.
2014 წლის მაისში წინა წლის მაისთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 2.4% შეადგინა. ფასების მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა ბოსტნეულსა და ბახჩეულზე 29.3%, რძის, ყველის და კვერცხის ქვეჯგუფებზე 3.7%. 15.1% არის შემცირებული ფასები ხილსა და ყურძენზე. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2014 წლის იანვარ-მაისის პერიოდში ღვინის ექსპორტმა მსოფლიოს 32 ქვეყანაში თითქმის 23 მილიონი ბოთლი შეადგინა, რაც 147% აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის ანალოგიურ მაჩვენებელს. წლის დასაწყისიდან მაისის მდგომარეობით ექსპორტირებულია 74 მილიონი ამერიკულ დოლარამდე პროდუქცია, რაც 159% აღემატება 2013 წლის შესაბამისი პერიოდის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ეკონომიკის სამინისტრომ პროგრამის აწარმოება საქართველოს ფარგლებში ბანკების ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი გააფორმა. ბანკების მიერ პროგრამის ფარგლებში მოხდება მეწარმეებისთვის კრედიტის გაცემა, რომლის საპროცენტო განაკვეთი 10% თანადაფინანსება სახელმწიფო უზრუნველყოფს.
გმადლობთ ირინემ, ირინე გურული იყო ეკონომიკის ახალი ამბები, ირინეს ჩვენ მოგვიანებით კიდევ დავუბრუნდებით. ახლა კი თბილისში რამდენიმე წამში შესრულდება 9:15 და 15 წუთი და ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. Ukrainis prezidentat archeulma Petro Poroshenkom ganatsxada ram inauguratsiis shemdeg tarmadges Ukrainashi vitarebis mshvidobianad moetsregebis gegmas Bashar al-Assad ikvabats archeulia Siriis prezidentat. Brusselshi gamartuli molaparakebebis shemdeg gavrtsoda didi shvidianis liderebis ganatsxadeba romashits natkvame rom isini mzadarian gaazlie ron damiznebiti sanktsiebi da meti safasuris gadaxta daakisron Russets. Kanadis aghmasavlutshi 3 politseli daiqopa da 2 daiqra ejmitanelis dakavebis operatsiis dros strolis shedegat. Organizatsia Reporterebi usazrobo datsxadebs rom sheshpotebuli უკრაინის აღმოსავლეთში ჟურნალისტების გატაცების ფაქტით. აღუდგება თუ არა გიგი უგულავას მერის უფლებამოსილება, სავარაუდოდ დღეს გახდება ცნობილი და ბოლოს სასტუმრო ვერეპალაში დღეს საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლებისა და იაპონიის ბიზნეს დელეგაციის შეხვედრა გამართება. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ნინო რჩება მიკროფონთან, იგი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ საუბრებს. როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით, დღეს 12-ე თბილისის საქალაქო სასამართლოში თბილისის განვითარების ფონდთან დაკავშირებით გიგი უგულავას და მასთან ერთად ბრალდებულების პროცესი გაიმართება. დღეს პრაიმტაიმის პრესკლუბში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი ზურაბ ტყემალაძე თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებს. ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია კომისიის წევრებთან ერთად პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდება. დღეს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი ევროპის ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტის ალდო ბალგარელის წერილთან დაკავშირებით საგანგებო პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს. ჰოლიდე ინში გამართება PMC კვლევითი ცენტრის კვლევის შედეგების პრეზენტაცია და საჯარო დისკუსია თემაზე საქართველოს საშუალოვადიანი ფისკალური პოლიტიკის მდგომარეობის ანალიზი. დღეს რეპორტერის პრესკლუბში ექსპერტი კახა კახიშვილი გამართავს ბრიფინგს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლუბომირ ზაორალექს შეხვდება დღეს, ხოლო არასამთავრობო ორგანიზაცია გადაარჩინეს სიცოცხლე ზურაბ ვაზაგაშვილი სახელობის დარბაზ ჯაზუში საგანგებო პრესკონფერენციას გამართავს. თემაზე დაუყოვნებლივ დაიწყოს ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენა, პასუხი გაეცეს ქუჩაში უკანონო დახვრეტილი შვილების მშობლებს. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა. მე კი ვუბრუნდები ირინე გურულს, რომელიც ეკონომიკურ მიმოხილვას წარმოგვიდგენს. მისი საუბრის თემა, რამდენადაც მე ვიცი, არის ეკონომიკური უთანასწორობა და შემოსავლები. გისმენთ ირინე?
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური უთანასწორობის ახალი 2013 წლის მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. ციფრები ამბობს, რომ საქართველოში კვლავ მაღალია სხვაობა მოსახლეობის შემოსავლებს შორის. კერძოდ, სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით 2013 წელს არსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რიცხვმა 427,228 შეადგინა და მოსახლეობის 9.7% გაუტოლდა. შესაბამისად, 2012 წელთან შედარებით ცვლილება არ მომხდარა. 2013 წელს წინა წელთან შედარებით მცირედად არის გაუმჯობესებული ეგრეთ წოდებული ჯინის კოეფიციენტი, რომელიც მოსახლეობის ეკონომიკური უთანასწორობის საზომი ერთ-ერთი კრიტერიუმია. ეკონომიკური, ანუ შემოსავლის უთანასწორობა არ არის ახალი ამ მხოლოდ საქართველოსთვის დამახასიათებელი ფენომენი. უთანასწორობა თავისუფალი ბაზრის სისტემისთვისებაა და ადამიანის მიერ მიღებული ანაზღაურება მისის შესაძლებლობების მისმიერ გაწეული რისკის და შრომის ადეკვატურია. მარტივად თუ ვიტყვით, რაც უფრო მეტს მუშაობს ადამიანი, მით მეტი ანაზღაურება აქვს. შესაბამისად, გასაკვირი არ არის, რომ ყველა ადამიანი თანასწორი ვერ იქნება ეკონომიკურად. სრული თანასწორობა ცხადია კლავს მოტივაციას. ამის ეკონომიკური შედეგები პოსტსაბჭოთა საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი. თუმცა მეორეს მხრივ ამ სისტემის ხარვეზად მიიჩნევენ იმას, რომ ზოგ ადამიანს, ვინც წარმატებას აღწევს, დიდი თანხა აქვს, ხოლო სხვებს პირველადი მოხმარების პროდუქტის ყიდვაც არ შეუძლიათ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ეკონომიკური უთანასწორობის გასაზომად რამდენიმე კრიტერიუმს იყენებს. პირველია მედიანური მოხმარების, ანუ ქვეყანაში ერთი ადამიანის საშუალო ყოველთვიური მოხმარების 60 და 40 70% ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი. ასევე კრიტერიუმია სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრები მოსახლეობის პროცენტული რაოდენობა და ჯინის კოეფიციენტი, რომლის მიხედვითაც უთანასწორობა 0-დან 1-მდე იზომება და ხშირად პროცენტის სახით 0-დან 100%-მდე გამოიხატება. ყველაზე უთანასწოროა საზოგადოება, სადაც კოეფიციენტი 1-ის ტოლია და ყველაზე თანასწორი, სადაც 0-ის. რეალურად ინდიკატორი ყოველთვის 0-სად და 1-ს შორისაა, ვინაიდან სრული თანასწორობა თუ უთანასწორობა ჰიპოთეტური მოცემულობებია. სადგას საქართველო. ზოგადად ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, რომელთა თავდაპირველი უთანასწორობის მაჩვენებელი შედარებით დაბალი იყო, ცხადია შემოსავლის თანასწორობის დაღმავალი ტენდენცია შეინიშნება. დამახასიათებელია მცირერიცხოვანი საშუალო კლასი და მაღალი უმუშევრობა. ამჟამად საქართველოს ჯინის კოეფიციენტი 40%-ს უდრის. სურათის უკეთ დასანახად ეს მონაცემი სხვა ქვეყნებისას შევადაროთ. კერძოდ სკანდინავიის ქვეყნებში ეს ინდიკატორი 25-ია, აფრიკის კონტინენტ შედარებით მაღალი, დაახლოებით 70%-იანი ინდიკატორი აქვს. თვით რეგიონშიც კი, რომელიც პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ინდიკატორების შორის შედარებით მაღალია, საქართველოს კოეფიციენტი მაინც ზოგიერთი მისი მეზობლისას აჭარბებს. მაგალითად, სომხეთის ჯინის კოეფიციენტი 30.2-ს შეადგენს. ამავე დროს საქართველოს ჯინის კოეფიციენტი რუსეთის და თურქეთის კოეფიციენტზე ნაკლებია. ეკონომიკური უთანასწორობის შესამცირებლად მთავრობები სხვადასხვა სტრატეგიას იყენებენ. მაგალითად, პროგრესული დაბეგვრა, რაც გულისხმობს მდიდარი ადამიანების შედარებით მეტად დაბეგვრას და უბეგრავი მინიმუმი, მინიმალური ხელფასისცნება. თუმცა ცხადია, ამ ზომებს აქვს თავისი უკუ შედეგები. მათ შორის ისინი შესაძლოა ზოგადად ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემაფერხებელიც კი გახდეს. სწორედ ამიტომ, რა კომბინაციაც არ უნდა აირჩიოს მთავრობამ, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ მიზესთან ბრძოლა ყოველთვის უფრო ეფექტიანია, ვიდრე სხვადასხვა სუბსიდიების გზით შედეგების შემსუბუქება.
გმადლობთ ირინა, გმადლობთ. ირინა გურული იყო მიკროფონთან და იგი საუბრობდა ეკონომიკურ უთანასწორობასა და შემოსავლებზე. ახლა კი სატელეფონო ხაზზეა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა. დილამშვიდობის გიორგი, ძალიან ხმაურიან ადგილას იმყოფები.
დილამშვიდობის. და მუცუბიძის ქუჩაზე, რომელიც მართლაც საკუთოდ აღნიშნეს ხმაურიანი ქუჩა, იმიტომ რომ ალბათ ეს არის მისი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ინდუსტრიული ქუჩა. და რა, პირველ რიგში, და ეს არის ერთ-ერთი ჩემი ჩათვლის დღევანდელი თემაც, აგენებს ეს არის ქუჩა, სადაც ალბათ ძალიან პატარა ფართობზე, ძალიან პატარა მონაკვეთში მშენებლობების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი რაოდენობა შეიძლება იყოს. დაახლოებით 1 კილომეტრი ფეთქო გამოიარეს. ასე მუცუბიძის მოწყობა სასახლეებიდან აღჩალოა სამირა ოფიშენებლობა შეხდება და ეს არ არის ცნობილი იაფასე შეხლობის საკმაოდ ძირადღირებული საოფიცრო ფასები, სადაც რამდენიმე ასეული დოლარი ის ერთი კვადრატული მეტრი. რატომ დამაინტერესა ამ თემა? იმიტომ რომ აქედან სულ რამდენიმე კილომეტრში მუცუბიძის მეოთხე პლატოზე არის ძალიან დიდი მასშტაბი ეგრეთ წოდებული აფსკოპნიკების ბინებისა და ეს ალბათ გახსოვთ, ეს არის ის ბინები, დაუმთავრებელი მშენებლობები, რომლებშიც თავის დროზე საბჭოთა კავშირის დაშლამდე მოგვითხრება მიშიდა ბინები, თუმცა რამდენად შემიუღებელი შემანთაცული და ისინი საბლოგინები გაშიდაშენ ეს ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ამ დაურომენტებს, მათაც ცხოვრობენ ან საერთოდ ვერ შევიდნენ, იმიტომ რომ ახარომენ ზიროს ჩადეცულია და აი კარგად და შემდეგ რემონტების საკავად დაჭრა. საინტერესო ისაა ამ შენობების ეს რამდენიმე კილომეტრი გვერდზე არის აუცილებელი შენობები, რომელთა გაგზელებაც საკმაოდ ეჭქვეშ დგას, იმიტომ რომ როგორც ჩვეულებრივი ხდება ხოლმე შენობებზე, არის ბანერი, რომელიც გვახსნობს დაახლოებით რამდენიხანში დაბრუნდება რა შენობაა და ასე შემდეგ. ამ შენობებს კი არანაირი საინფორმაციო დათა არ აქვს. საინტერესო საკითხავი ის არის, ვინ ჟურნალს, ვინ არეგულირებს ან ვინ უნდა დაარეგულიროს ეს პროცესი ქალაქში, რადგანაც როგორც უკვე ქითხარით, ამ ხვაურიან ქუჩაზე და არამარტო ამ ქუჩაზე ეს პროცესი შეიძლება ითქვას საკმაოდ სწრაფი და ამ დაჭარბებაში თუ არ ჩამეწყება არარეგულირებადი ხდება ის.
ძალიან Kara, ho gasagebia zalyan tkimneul da seriozul problemas sheexe da es problema problemis gantsoba da misi ganmarteba mogvianebit albat chven chveni siuzhetebitat sheguizle kide khomar gindoda ramis damateba Georgi.
Принципში ყველა თემა ის არის თუ ცხოვრობთ ამ ტერიტორიაზე, ცხოვრობ ამ ტერიტორიაზე, ყველა დიდი პრობლემა სწორედ ეს ხმაური ქმნის, რადგანაც მოსახლეობა რომელიც ვიცხოვრობთ არც თუ ისე შვიდ გარემოში.
თუმცა ხმაურს მშენებლობები ნაკლებად განაპირობებს ალბათ უფრო მოძრაობა
და ამიტომ მშენებლობები რა თქმა უნდა, თუმცა ხშირად ხდება ხოლმე პირდაპირ კორპუსის გვერდზე 18 საათის განმავლობაში ღია დილა ადრიან იწყება მშენებლობა და ღია ღამით მთავრდება. შესაბამისად მხოლოდ მანქანების ხმაური არიწევს დიდ ხმაურს, რომელიც არის ამ ტერიტორიაზე.
კეთილი, მაგრამ ეს თითქოს ამ შემთხვევაში გამოუვალი მდგომარეობა, როცა მშენებლობა მიდის, ნუ სხვა გზა არ არის მოსახლეობას უწევს ამ მტრისაც და ხმაურის ატანაც. მოკლედ, დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი გოგუა ჩვენი კორესპონდენტი გვერთვებოდა სატელეფონო კავშირით. ახლა კი სტუდიაში ვუბრუნდებით დავით ჩიხლაძის, რომელიც ინტერნეტის სიახლეებზე ისაუბრებს.
დილამშვიდობის. დავიწყებთ ქართული ინტერნეტის მიმოხილვით, რამდენიმე სიტყვას ვეტყვი, იმიტომ რომ გუშინ ამდულად თქვა და ერთ-ერთი ეს თქვა hot topic-ი, როგორც ეძახიან ხოლმე. ეს იყო ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლა, რა თქმა უნდა, და განცხადებები, რომლებიც იქ გაკეთდა. განსაკუთრებით ვინეტანის შეხო ბოლო დროს ინტერნეტში განსაკუთრებით აქტუალურ თემას, ეს იყო ეს არის მარხვანის დეკრიმინალიზაცია, როგორც ვთქვით, საკმაოდ ბევრი მომხრე გამოუჩნდა ამ კომუნას ინტერნეტში, მათი Facebook ან YouTube აქტივობებიდან გამომდინარე. მომხრე თორ ბევრი ადამიანი რომელიც ამას საუბრობს მაინც.
მომხრეებს გულისხმობ ძირითადად.
კი, არის ბევრი შეიძლება რომელიც საერთოდ პრობა ამას, მაგრამ ნუ როგორც ინტერნეტ კომუნა შეიძლება ვთქვათ რომ შედგა ეს ჯგუფი და აქვს თავისი იდეა, რაღაცების ორგანიზებას საკეთებს და ასე შემდეგ. კონკრეტულად ისეც მათ შეხო, მათაც რა თქმა უნდა ინტერნეტში ეს ყველაფერი პასუხის გარეშე არ დატოვეს და პასუხების ნახვა შეგიძლიათ შეგეძლოთ გუშინას და შეგიძლიათ დღესაც თელი დღის განმავლობაში თუნდაც კი ვიდეოების ან ტექსტური მასალის სახით, ასე თქვა, Facebook გვერდზე აიტვირთა ორივის Facebook გვერდზე რამდენიმე გამოხმაურება, ფან ვიდეოების გაკეთდა, რომლებიც ნახვაც დარწმუნებული ვარ, ძალიან არის ამონებოდა ირაკლი ღარიბაშვილს, თუმცა რამდენიმე ადამიანი ამას საკმაოდ ისე გულიანად გაიცინებდა, შეიძლება ვთქვა. ესეთი იყო მოკლედ გუშინ ჩემი ფიდი ქართული ინტერნეტის, რასაც ვაკვირდებოდი. შემდეგ ცოტათ გავხარესდი, იმიტომ რომ საღამოს ვაპირებდი პრეზენტაციის დაწერას ქართული ენისა და ინტერნეტის შესახებ და როგორც აღმოჩნდა, ჩემმა ფრენდებმა ეცოდნენ ძალიან ბევრი ისეთი საინტერესო სიტყვა, რასაც მოეხმარა კონკრეტულად ინტერნეტის მომხმარებლებს. თუმცა ეს ცოტა ისეთი სხვა თემა და ამაზე დაწყლებით ერთხა აუცილებლად ვისაუბრებ.
მეჭიათ უმრავლესობისთვის გაუგებარია ხოლმე ისეთი სიტყვებია, რომ
არის განმარტებას ასე ვთქვა, თუ რას ნიშნავს კონკრეტული სიტყვები ქართულ ინტერნეტში. გადავიდეთ ოკეანის მიღმა და თუმცა მხოლოდ ასე ვთქვათ მატერიალურად, იმიტომ რომ ეს თემები ყოველს გვეხება, შეიძლება ითქვას. Resetzinet არის ესეთი ვებსაიტი, რომელსაც კიდეც რომ შესულიყავით, იმიტომ რომ საინტერესო ფაქტი, საინტერესო ამბავი ხდება ხვალიდან ინტერნეტის ინტერნეტში მიყურადების საწინააღმდეგო კამპანია აქტიურად დაიწყება ხვალიდან. კამპანიას უერთებიან ისეთი დიდი ვებსაიტები, როგორც არის Reddit-ი, Imgur-ი და ასე შემდეგ, მათთან ერთად ცნობილი არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც არის Amnesty International-ი და ასე შემდეგ. უკეთ ყველა ირასმება, ასე თქვა, ინტერნეტის უფრო მეტად გათავისუფლებისთვის. აქვს რამდენიმე საინტერესო ფაზა ამ კამპანიას, გარდა იმისა, რომ ეს საიტები გვასწავლიან თუ როგორ უნდა დავიცვათ თავი და ჩვენი პერსონალური ინფორმაცია ინტერნეტში, როდესაც ვებსაიტზე შეხვალთ, შეგიძლიათ უშუალოდ მიიღოთ მონაწილეობა კამპანიაში, თქვენ უბრალოდ თქვენს იმეილს შეიყვანთ და შემდგომ მოგივათ ინსტრუქციები, რომელსაც ისე დეტალურად
თუ მიხვდებით. შენ სადე უკვე გააკეთე ეს ყველაფერი?
კი, რა თქმა უნდა, გააკეთე ეს ყველაფერი, არ არის ნამდვილად რთული, არის ძალიან მარტივი და არის ალბათ ძალიან ისეთი საჭირო, იმიტომ რომ დღეს საკმაოდ აქტუალურია საკუთარი პერსონალური ინფორმაციის დაცვა. გარეშე პირებისგან, ანუ უფრო კომპანიებისგან, როგორც მაგათაც სახელმწიფოსგან და ამის შესახებ ადამიანები უნდა იყვნენ ინფორმირებული, რომლებიც საკუთარ პირად ინფორმაციას დებენ სხვადასხვა საიტების, ასე ვთქვათ, პროფაილებში. ამის გარდა კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი იყო გუშინ, Amazon-მა ჯეფ ბეზოსმა გამართა პრეზენტაცია და თქვა, რომ 18 ივნისის გამოუშვებს ახალ smartphones, ეს იქნება ძალიან ესეთი ახალი სიტყვა ტექნოლოგიებში, იმიტომ რომ ექნება როგორც განაცხადეს Amazon-ის ხელმძღვანელობა, ექნება 3D ეკრანი ამ smartphones, რაც ზუსტად ვერ გავიგეს, იმართლა გითხრათ, რა შეიძლება ვერმა ვერ გაიგო, თუმცა ამის შესახებ აუცილებლად მოგიყვებით უფრო დეტალურად, ხო, როცა რამდენიმე რევიუს კიდევ წავიკითხავ.
კეთილი, დაველოდებით ხვალინდელ დღეს ინტერესით. ახლა კი ნინო თარხნიშვილი დაგვიბრუნდება მიკროფონთან. თბილისში სრულდება 9:30 და ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვება გავა ჩვენს ეთერში. უკრაინის პრეზიდენტად არჩეულმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ინაუგურაციის შემდეგ წარმოადგენს უკრაინაში ვითარების მშვიდობიანად მოწესრიგების გეგმას. ბაშარ ალ-ასადი კვლავაც არჩეულია სირიის პრეზიდენტად. ქვეყნის პარლამენტის სპიკერმა 4 ივნის გამოაცხადა, რომ ასადმა ამომრჩეულ უთანხმოების 99% მიიღო და იოლად დაამარცხა დანარჩენი ორი კანდიდატი. რუსაში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ გავრცელდა დიდი შვიდიანის ლიდერების განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი მზად არიან გააძლიერონ დამნიშნებითი სანქციები და მეტი საფასურის გადახდა დააკისრონ რუსეთს, თუკი ამას ვითარება მოითხოვს. კანადის აღმოსავლეთში 3 პოლიციელი დაიღუპა და 2 დაიჭრა ეჭვმიტანილის დაკავების ოპერაციის დროს სროლის შედეგად. ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზრობო დაცხადებს, რომ შეშფოთებულია უკრაინის აღმოსავლეთში ჟურნალისტების გატაცების ფაქტებით. უფლებადამცველები მოუწოდებენ რუსეთისა და უკრაინის ხელისუფლებებს, აგრეთვე უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედ ფორმირებებს, ხელი შეუწყონ მედიის წარმომადგენელთა უფლებების დაცვას, იმის მიუხედავად, რომელ მედია საშუალებას წარმოადგენენ ისინი. აღუდგებათ თუ არა გიგი გულავას მერის უფლებამოსილება. უკაცრავად, სავარაუდოდ ამის შესახებ დღეს გახდება ცნობილი. თბილისის განვითარების ფონდთან დაკავშირებული საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 12 საათზე განახლდება. შემოთავაზებებით, რომელიც ნატოსა და თავად ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტს აქვს, ქვეყანა უფრო დაცული იქნება, ასე ეხმაურება თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტის ინიციატივას, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის სამხედრო მხარდაჭერის გაძლიერებას გულისხმობს. ალასანიას განმარტებით საუბარია კონკრეტულად საქართველოსთვის თავდაცვითი შეერა და თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებაზე. ახალი ამბების შემდეგ ნინო აქვე გვეტყვის, როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში. რომ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე წინა დღეებთან შედარებით გაცილებით დათბა, უნალეკო ამინდია დღეს ნავარაუდები საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, მხოლოდ სიღნაღშიელია სინოპტიკოსები მცირენ ალექს. ბათუმში დღეს 31 გრადუსი სითბო იქნება, 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში სოხუმში სინოპტიკოსები პლუს 29 სელიან, მესტიაში ჰაერი 25 გრადუსამდე უნდა გათბეს, პლუს 33-ია ნავარაუდები დღეს ზუგდიდში, ამბროლაურში სინოპტიკოსები 29 გრადუს სითბო სელიან, გორში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 27 უნდა იყოს დღეს ცხინვალში, ციღნახში 26 გრადუსი სითბო და მცირე ნალექია ნავარაუდები, 26 გრადუსამდე გათბება ასევე ჰაერი თელავში, რუსთავში სინოპტიკოსები პლუს 27 სელიან და უნალეკო დღე და 27 გრადუსია მოსალოდნელი დღეს თბილისში. ნინო თარხნიშვილმა წარმოგვიდგინა ახალი ამბები და ამინდის პროგნოზი და ახლა გადავალთ მეორე სტუდიაში, გადავინაცვლებთ ოთარ მაღლაკელიძესთან, იგი სპორტის სიახლეების შესახებ ისაუბრებს.
დილა მშვიდობის. მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებამდე ზუსტად ერთი კვირა რჩება და მუნდიალის მონაწილე ნაკრებები ბოლო ტესტ მატჩებს ატარებენ. დღევანდელ მიმოხილვის პირველ თემად სწორედ ეს ამხანაგურები ავირჩიე. დავიწყებ იტალიისა და ლუქსემბურგის თამაშით, რომელიც გუშინ ვერონაში გაიმართა და სენსაციური შედეგით დასრულდა. მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონებმა სუსტ მეტოქესთან 1-1 ითამაშეს. ასევე ფრეს დასჯერდა ინგლისის ნაკრები ეკვადორთან, ეს შეხვედრა 2-2 დასრულდა. ჰოლანდიამ უელსს მოუგო 2-0. ანალოგიური ანგარიში თუ ურუგვაიმ სლოვენიას ლია, ხოლო ჩილემ ჩრდილოეთ ირლანდიას, არგენტინამ კი ტრინიდადისა და ტობაგოს ნაკრები დაამარცა 3-0. საფრანგეთში კი როლან გაროსის გათამაშება მიმდინარეობს და ტიტულისთვის ბრძოლას ქალებშიც და მამაკაცებშიც უკვე 4-4 ჩოგბურთელი გაშემორჩა. გუშინ მეოთხე ფინალური ეტაპის ბოლო შეხვედრები გაიმართა და მათ შედეგებს მოგახსენებთ ახლა. გერმანელმა ანდრია პეტკოვიჩმა იტალიელ სარაერანის 6-2-6-2 სძლია და დიდი სლემის ტურნირის ნახევარფინალში პირველად გავიდა, სადაც მისი მომდევნო მეტოქე რუმინელი სიმონა ჰალეპი იქნება, რომელმაც ზუსტად ასეთივე ანგარიშით 6-2-6-2 აჯობა რუს სვეტლანა კუზნეცოვას. მეორე ნახევარფინალში კი რუსი მარია შარაპოვა და კანადელი ეჟენი ბუშარი ითამაშებენ. მამაკაცებში ესპანელი რაფაელ ნადალი თანამემამულე დავით ფერერთან პირველ სეტში 4-6 დამარცხდა, მაგრამ შემდეგ სეტიზე 3 სეტი ძალიან ადვილად მოიგო, 6-4, 6-0, 6-1. გაცილებით დაძაბული ბრძოლა გამოდგა შოტლანდიელი ენდი მარეისა და ფრანგი გაელ მონფილსის დაპირისპირება. 5 სეტიან შეხვედრაში მარეი მიმარჯვა 6-4, 6-1, 4-6, 1-6 და 6-0. ფინალის მეორე საგზურისთვის მამაკაცებში სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი და ლატვიელი ერენსტ გულბისი იბრძოლებენ. ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ კი მსოფლიოს ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა და მასში საქართველოს ნაკრების წევრები კვლავ მაღალ პოზიციებს იკავებენ. 7 წონითი კატეგორიიდან 2 სათავეში სწორედ ქართველი ძიუდოისტი უდგას. 91 კილოგრამის ლიდერი ევროპის ორგზის ჩემპიონი ავთანდილ ჭირგიშვილია, ხოლო 90 კილოგრამში ასევე ევროპის ორგზის ჩემპიონი ვარლამ ლიტპარტელიანია პირველ ადგილზე. უმსუბუქეს წონაში 60 კილოგრამში ამირან პაპილაშვილი კვლავ მეორე პოზიციას იკავებს. მძიმე ტონოსანმა ადამ ოქროვაშვილმა კი ცოტა უკან დაიხია და ამჟამად წონის მეოთხე ნომერია. საქართველოს ნაკრების წევრებს შედარებით დაბალი მაჩვენებელი 66 და 100 კილოგრამ წონით კატეგორიებში აქვთ, სადაც მხოლოდ 50-ში შედიან. ანალოგიური მაჩვენებელი აქვს საქართველოს ქალთა ნაკრების ახალ წევრს ესტერ სტამსაც, რომელმაც გასულ უქმეებზე მადრიდში ევროპის ღია ტურნირზე ოქროს მედალი მოიპოვა და 100-ის რეიტინგ ოქულა გამოიმუშავა. და ბოლოს 2-0 სიტყვით კალათბურთსაც, ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის ხუთეულებს სიმბოლური ხუთეულები დასახელდა. პირველ ნაკრებში ქულათა მაქსიმუმით მოხდა რეგულარული პირველობის უძვირფასესი მოთამაშე ოკლაჰომა სიტის ფორვარდი კევინ დურანტი, რა თქმა უნდა იქვია მაიამი ჰიტის ლიდერი ლებრონ ჯეიმსიც, რომელმაც 125 ხმიდან 24 უმაღლესი შეფასება დააგროვა. დიურანტისა და ჯეიმსის გარდა NBA-ის პირველ ხუთეულში შევიდნენ ჰიუსტონის და კლიპერსის მცველები ჯეიმს ჰარდენი და კრის პოლი და ფრანგი ცენტრი ჟოაკიმ ნოა ჩიკაგო ბულზიდან.
გმადლობთ ოთარ. სპორტის ამბები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენს სტუმარს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს იურის ეკა ხუციშვილს. როგორც გითხარით, ჩვენი საუბრის თემაა პოლიციელთა და სამართალდამცავი სისტემის სხვა წარმომადგენელთა მიერ სავარაუდოდ ჩადონილი გადაცდომების შემსწავლელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნის საკითხი. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით ჩვენს სტუმარს შეკითხვები, მე კი მას მივესალმები. დილამ შვიდობის ნეკა. სახალხო დამცველი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო უფლების დამცველები, ყოველ შემთხვევაში ყველა თუ არა მათი უდიდესი ნაწილი მიიჩნევს, რომ პოლიციელთა და სამართალდამცავთა დანაშაულს თავად პოლიციელები და მათი კოლეგა სტრუქტურები ობიექტურად სამართლიანად ვერ გამოიძიებენ და ამისთვის სპეციალური საგამოძიებო ორგანო უნდა შეიქმნას. აი თქვენ რატომ მიიჩნევთ, რომ მაშინ როცა კანონი არეგულირებს ამ საკითხს, უნდა შეიქმნას ახალი ორგანო, რომელიც დაკავდება სწორედ ძალოვანების გადაცდომების საკითხით?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება შეკითხვას, ანუ ჩვენ ზოგადად იქიდან გამომდინარე, რომ კანონი სათანადოდ ვერ არეგულირებს მოცემულ საკითხს, ამიტომ მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია შეიქმნას ახალი კანონი, რომელიც ახალ ინსტიტუტს ჩამოაყალიბებს დამოუკიდებელი სადამოძიებო მექანიზმის სახით და აღნიშნული მექანიზმის კომპეტენცია იქნება პროკურატურის დეპენდენციური სისტემის თანამშრომლებს და პოლიციელების მიერ ჩადენილი ძალადობრივი დანაშაულების გამოძება. და კონკრეტულად ეს დანაშაულები დაუკავშირდება, ანუ ისეთი დანაშაულების გამოძება, რომლებიც დაუკავშირდება სიცოცხლის უფლების ხელყოფას, ვთქვათ, არასათანადო მოპყრობას, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის დარღვევას, რომელიც დაუკავშირდება, და ასევე რომელიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლების უხეში დარღვევა. ანუ ასეთი დანაშაულები ჩვენ ვიცით რომ არის მთელი ათეული, ანუ ათეული წელი არ ვიცი ძალიან დიდი დრო შეიძლება იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლების განმავლობაში ეს არის დამკვიდრებული პრაქტიკა, რომ ამ ტიპის დანაშაულები, რომლებიც ხდება სამართალდაცვით სისტემებში, არ ხდება მათი ობიექტური და მიუკერძოებელი გამოძიება. აი მაგალითად გუშინ ჩვენ სახალხო დამცველთან ერთად ჰქონდა პრეზენტაცია, სადაც ჩვენ წარმოადგენთ აღნიშნულ ინსტიტუტთან დაკავშირებით ინიციატივა, რომ ამაზე დაიწყო სახელმწიფო მუშაობა, და დისკუსიის დროს იგივე პროკურატურის წარმომადგენლები, შინაგანსაქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ვთქვათ ჩვენ გვაქვს 3 წლის წინანდელი არასათანადო მოპყრობის ფაქტები გამოუძიებელი. ანუ ეს სხვა კონტექსტთან დაკავშირებით როგორც მაგალითი ისე მოიყვანეს. და მე ხა მაგალითს სხვა სახით ვიყენებ, რომ აი ასეთი დანაშაულები ვთქვათ შეიძლება და გამოძება იყოს დაწყებული ასეთ დანაშაულებზე, მაგრამ რა აღარ ხდება ესიერი ზედმიწევნითი და ეფექტიანი გამოძება. სო იმიტომ რომ ამას გარკვეული ფაქტორები აბრკოლებს. პირველი ის რომ თავისი დასჯა არავის
ხო, მაგრამ როცა არსებობს კანონი, რომელშიც გაწერილია ზედმიწევნით.
კი, კანონში არის გაწერილი რა, რომ პოლიციელის მიერ ჩადენილ დანაშაულს იძიებს პროკურატურა, მაგრამ პოლიციელი პრაქტიკა არის ასეთი. პოლიციელი როდესაც დანაშაულს ჩაიდენს, გამოძიება იწყება ისევ პოლიციაში და შემდგომში როდესაც ხდება გადაკვალიფიცირება იმ მუხლით, რომელიც თქვა ადგენს, რომ პოლიციელმა ჩაიდინა დანაშაული, მაშინ აგზავნიან პროკურატურაში. ანუ ისევ პოლიციის გადასაწყვეტია თქვა ეს გამოძიება, რომ დაიწყეს კონკრეტულ დანაშაულზე. ამ მუხლით დააკვალიფიციონ, რომელიც თქვა პოლიციელის მიერ ჩადენილ დანაშაულს შეეხება, თუ სხვა მუხლით, რომელიც
მათ
უფლებამოსილებას დაუტოვებს, რომ კლავ განაგრძონ ამ საქმეზე გამოძიება. ამიტომ ისევ სუბიექტური დამოკიდებულება იქნება მოჭარბებული ამ შემთხვევაში, რომელიც ხელს შეუშლის ობიექტურად გამოიწიოს პოლიციელმა თავისი კოლეგის საქმე. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში პოლიციელი ვერ იქნება მიუკერძოებელი, მას თუ გითხათ მის მასზე ზემდგომა, ჩინით ზემდგომა პოლიციელმა ჩაიდინა დანაშაული, ის რა თქმა უნდა ამას თვითონ პოლიციაში დადგენილი იერარქიული კულტურით და გამომდინარე ვერ გამოიძებს მიუკერძოებლად. მეორე, იმიტომ რომ მას აქვს ურთიერთსოლიდარობის შეგრძნება, რომ სხვა ხალხ შეიძლება მანაც იგივე შეცდომა დაუშვას, და ამიტომ მაქსიმალურად ეცდება რომ ესეთი შეცდომები, ესეთი მკაცრად დასჯადი არ გახდეს, და სხვადასხვა მთელი რიგი ფაქტორი.
იცით რა, მე რამდენადაც ვიცით თქვენ საერთაშორისო პრაქტიკაზე საუბრობ და აი აქვე მინდა თქვენ უგულისხმობ ახალგაზრდა იურისტებს, ახალხო დამცველს, ისინი ვინც ემხრობიან დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნას. და აქედან გამომდინარე, ასეთი შეკითხვა მინდა დავსვა. ეს არის კანონის უზენაესობის პრობლემა ისეთი ტიპის ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, თუ ამ ტიპის ორგანოები განვითარებულ ქვეყნებშიც მოქმედებს და იქაც დგას, ასე ვთქვათ, პოლიციელი მიერ პოლიციელის დასჯის საჭიროების შემთხვევაში დასჯის პრობლემა.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო შეკითხვა. კი ბატონო, არა მხოლოდ ჩვენ ტიპის სახელმწიფოებში არის ეს პრობლემა. ისეთივე განვითარებულ სახელმწიფოებში, როგორც არის მაგალითად დიდი ბრიტანეთი, ნორვეგია და ასე შემდეგ დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, იქაც თავის დროზე იყო დასმული საკითხი, რამდენად ეფექტიანი იქნება პოლიციელმა გამოიძიოს თავისი სისტემის თანამშრომლის ჩადენილი დანაშაული. ეს რამდენად იქნება მიუკერძოებელი და ობიექტური და რამდენად არ გვექნება დაუშვებლობის პრობლემა. თავის დროზე დასავლეთ ევროპის ქვეყნებმა და იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც არსებობს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმები სხვადასხვა სახის. მაგრამ რაც თავარია არის ის, რომ ეს ორგანოები თვითონ, ანუ საგამოძიებო პოლიციის და სამართალდაცვითი სისტემის განმოშორებულია, ცალკე მდგომია და მინიმუმ იქ არსებობს საზოგადოებრივი ახმა, რომ პოლიციელის დანაშაულს იძიებს სხვა და არა იგივე სტრუქტურა და იგივე სუბიექტები. ჩვენთან საქართველოში მithumetes როდესაც ამაზე ძალიან დიდი პრობლემა, ამაზე ყოველთვის არის ხოლმე მწავე პრობლემა, ანუ ბოლო წლების სიტუაციას რომ გადავხედოთ, ხომ მთავარი პრობლემა ის იყო იგივე ფარული მიყურადება, რომელიც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას არქოს, არასათანადო მოკრობა, ვთქვათ ციფრებში. ანუ ესენი იმიტომ არ არის გამოძიებული, რომ იმავე სტრუქტურებში ხდება მათი გამოძიება, ხო? იმიტომ რომ ესე იგი არა, დაუშვებლობა არის პრობლემა და ნიუკერძობელი გამოძიება არის პრობლემა. გამოიქვნება. აი ასეთ შემთხვევაში ჩვენთან კიდევ მითუმეტეს უფრო მეტად პრიორიტეტულია ეს საკითხი, ანუ მან აუცილებლად უნდა წამოიწიოს წინ და სახელმწიფოს უნდა გამოხატოს, ვალდებულია გამოხატოს პოლიტიკური ნება, რომ შექმნას ასეთი მექანიზმი. იმიტომ რომ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მაგალითად ასეთი მწვავე პრობლემა არ არსებობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც აქვთ მათ ესეთი მექანიზმი, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს საქმე, მას ჰქონდეს შეგრძნება, რომ მის საჩივარს ობიექტური პირი გამოიცებს ობიექტურად.
და მაშინ ახლა უკვე მივადექით საკითხს, როგორ იქნება ეს ორგანო, როგორ წარმოგიდგენია? ჯერ მხოლოდ ინიციატივაზეა საუბარი, რამდენადაც ცნობილია, პარლამენტი ჯერჯერობით არ დაინტერესებულა და თქვენი, ანუ აქვე შეიძლება დავაზუსტოთ, სახალხო დამცველის და ახალგაზრდა იურისტთა ერთობლივი პროექტზეა საუბარი?
მოგახსენებთ, ანუ სახალხო დამცველმა გუშინ წარმოადგინა ანგარიში, რომელშიც იგი საუბრობს სწორედ პრაქტიკაში არსებულ პრობლემებზე, რომელიც ეხება მიკერძოებულ გამოძიებას, არაეფექტიან გამოძიებას და ასეთი არის 40-ზე მეტი საქმე და სათითაოდ აქვს მას კონკრეტული საქმეები ანგარიში მოყვანილი. გუშინ
პრეზენტაცია 2013 წლის
ანგარიში, ხო, პერიოდის ანგარიში და ჩვენ და მან რა თქმა უნდა დასვა საჭიროება, რომ აი ამ პრაქტიკული პრობლემების და რომელსაც ასევე ამყარებს საკანონმდებლო ხარვეზებიც, აი ამ ფონზე აუცილებელია, რომ დაიწყოთ მუშაობა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნაზე. ჩვენ შევისწავლეთ საერთაშორისო სტანდარტები, საერთაშორისო პრაქტიკა დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმთან დაკავშირებით და ჩვენ აი ეს კვლევა წარმოვადგენთ.
ანუ კანონ პროექტის სახით, ასე ვთქვათ, პარლამენტში წარსადგენ ინიციატივა ჯერ არსებობს,
რა თქმა უნდა არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენი მიზანი სწორედ ის იყო, რომ ამაზე დაიწყოს მუშაობა. მაგრამ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული მოდელი შემოთავაზებული არ გვაქვს და ეს არ მივიჩნიეთ ამ ეტაპზე საჭიროდ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დაიწყოს ამაზე დისკუსია, მსჯელობა და უფრო ფართო განხილვის საგანი უნდა იყოს, მაინც აი ამ სწორედ საერთაშორისო პრაქტიკის და საერთაშორისო რეკომენდაციების სტანდარტების მოკლების საფუძველზე ჩვენ კონკრეტული პრინციპები, როგორც წინადადებები შევთავაზეთ სახელმწიფოს, რომ როდესაც დაიწყებს მას ამ ასეთ ტიპის ინსტიტუციებზე მუშაობას, აუცილებლად გაითვალისწინოს, როგორც ასე ვთქვათ, კონსტიტუციური პრინციპები.
და როგორია საერთაშორისო სტანდარტები თუ შეიძლება?
საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად პირველ რიგში ანუ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა უნდა ემყარებოდეს კანონს. ანუ ეს რას ნიშნავს? კანონის გარდა არსებობს სხვა ნორმატიული აქტები, მაგალითად მინისტრის ბრძანება. ამ ნორმატიული აქტების შეცვლა არის ძალიან მარტივი, მაგრამ კანონის შეცვლა არ არის მარტივი, მას გარკვეული მსჯელობა, ბარიერები ჭირდება პარლამენტში, ხო? იმის გამო, რომ სტაბილური სამართლებრივი რეჟიმის ფარგლებში განახორციელოს ფუნქციონირება დამოუკიდებელმა მექანიზმმა, აუცილებელია, რომ მას ქონდეს მყარი საკანონმდებლო ბაზა. და მყარ საკანონმდებლო ბაზაში იგულისხმება კონკრეტულად კანონი, რომელშიც გაიწერება მისი ფუნქციები, ამოცანები და სხვა
კანონი დამოუკიდებელი ორგანოს შესახებ.
მას აუცილებლად უნდა ქონდეს დამოუკიდებელი ბიუჯეტი, მინიმუმ იმ უწყებისგან, რომლის წინააღმდეგ მართულ საჩივრებსაც ის იძიებს. მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან პროკურატურის ბიუჯეტთან არ უნდა იყოს ის მიბმული, ან საჩელახსრულების და უბრალოდ
სულად დამოუკიდებელი უნდა იყოს, ყველასთან დამოუკიდებელი.
მას უნდა
ქონდეს სახელმწიფო სტრუქტურა.
სახელმწიფო სტრუქტურა კი, იგი უნდა იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან გამიჩნული, ანუ საზოგადოებას არ უნდა ქონდეს საქმე, რომ იგი არის კონკრეტულ ინსტიტუტთან მიბმული და იგი ობიექტური და დამოუკიდებელია თავის ფუნქციების განხორციელებაში. აუცილებელია ანგარიშვალდებულება, ანუ მან კონკრეტული პერიოდის გარკვეული პერიოდულობით უნდა წარმოადგინოს ანგარიში, საზოგადოებას უნდა წარმოადგინოს ანგარიში, რა ვითარება აი ამ სფეროში, თქვათ, პოლიციის სამართალდაცვითი სისტემაში, როგორი ვითარება, რამდენად ხშირია საჩივრები, რა ხდება. ასევე ამ კონკრეტულ ანგარიშებში მან უნდა წარმოადგინოს ანალიტიკური მსჯელობაც და კონკრეტული რეკომენდაციები, რომლებიც, თქვათ, თავის დროზე მიაწოდა შესაბამის უწყებებს, რომ გამოასწორონ კონკრეტული სისტემური ხარვეზები და რა მოყვა მის მიერ წარდგენილ წინადადებებს ან რეკომენდაციებს. და ასევე აუცილებელია იყოს ხელმისაწვდომი საზოგადოების ყველა წევრისთვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას უნდა ქონდეს ინფორმაცია იმგვარად ორგანიზებული, თქვათ, იგივე ვებსაიტზე ან სხვა საჯარო ინფორმაციის საჯარო გავრცელების წყაროებში, რომ თითოეულ მოქალაქეს ნათლად და გასაგებად, როდესაც გაეცნობა ამ ინფორმაციას, ნათელი და გასაგები იყოს მისთვის, ვის უნდა მიმართოს საჩივრით, რა პროცედურა მოყვება ამ საჩივარს, რა ვადაში განიხილება და სავარაუდო რა
შემადგენლობას და ჩეხება შემადგენლობას, ვის უნდა დააკომპლექტდეს ეს ორგანო.
და ეს ორგანო ჩვენ ამაზეც გქონდა გუშინ მსჯელობა რომ აუცილებელი ვინაიდან ამ ორგანოს შექმნა პირველ რიგში ემსახურება საზოგადოებრივი მინდობის სამაღლებას ამიტომ აუცილებელია რომ საზოგადოება იყოს მაქსიმალურად წარმოდგენილი რაც ნიშნავს იმას რომ კი ბატონო ეს იქნება საგამოძიებო ორგანო მასში რა თქმა უნდა იქნებიან საპოლიციო გამოცდილების მქონე ადამიანები მაგრამ ამ ადამიანთა რიცხვი უნდა იყოს მინიმუმამდე
დაყვანილი მოქმედი
არა საპოლიციო გამოცდილების მქონე თქვი ანუ ეს ნიშნავს რომ წარსულში ქონდა თქვა საგამოძიებო გამოცდილება ეს ამგვარი კატეგორიის ადამიანების რიცხვი უნდა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი იმდენად რამდენადაც ეს საჭიროა ექსპერტული ცოდნის გაზიარებისთვის მათი კოლეგების მიმართ ძირითად ბირთვს უნდა შეადგენდნენ ადამიანის უფლებადაცვითი გამოცდილების მქონე ადამიანები რომლებიც მოდიან თქვა სამოქალაქო სექტორიდან რომლებიც თითოეულ ფაქტს აფანტისებენ ადამიანის უფლებადაცვის პერსპექტივიდან გამომდინარე და ანუ განსხვავება რა არის როდესაც პოლიცია იძიებს ფაქტს მას აქვს კითხვა რა მოხდა მაგრამ ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს ერთ-ერთმა წევრმა რომელიც გამოიძიებს ფაქტს მან არ მხოლოდ ის უნდა გამოიწოს რა მოხდა არამედ ისიც უნდა დაადგინოს რატომ მოხდა რომ შემდგომში აი ეს ხარვეზები სიდენტიფიცირება მოახდინოს და მისი ახმობხრის შესაბამისი შესაძლო რეკომენდაციები წარუდგინოს შესაბამის სისტემას ანუ ასეთი ტიპების პირებისგან უნდა შედგებოდეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო და აუცილებელია რომ იყოს წარმოდგენილი, ვინაიდან თქვით რომ საზოგადოება უნდა იყოს წარმოდგენილი, აუცილებელია რომ შესაბამისი უმცირესობათა ჯგუფები იყოს თავის წარმოდგენილი, ასევე გენდერული ბალანსი იყოს დაცული და ანუ ყველა თავისებურება რომელიც თქვა საზოგადოებას ახასიათებს ამ თავისებურებების გათვალისწინებით უნდა იყოს თითოეული ფაქტი შესწავლილი.
კეთილი ეკა, გმადლობთ და ახლა მოусმინოთ მსმენ ეს თუ შეიძლება ყურს ასმენი რომ გაიკეთოთ თქვენს დილამშვიდობის გის
დილამშვიდობის გამარჯობა.
გისმენთ ბატონო, გამარჯობა.
ძალიან სასიამოვნო ესეთი და მისასალმებელი და სასიხარულო თუ შეიქმნება ეს ასე ვთქვათ, სამადებითი გამოძიება, აი როგორც ქალბატონი აღნიშნავს, მაგ ახალგაზრდების ასოციაციიდან იწერეს, ხო?
დიახ.
ხო, ერთ-ერთი საქმე ესეთი არის უბრალოდ ჩემი. როცა პროკურატურამ ჩემთან ვერ გამონახა საერთო ენა, რომ პოლიციელები არ დაჟილიყვნენ, აი გვინიაშვილი იყო მაშინ ეს საქონელი.
უკაცრად, თუ შეიძლება რომ კორექტულად დასაჭი კითხვათ, ეხა
მართლა ვორკოდაშვილი, ალანია, ოთარაშვილი, ესე იგი რომ არ დაჟილიყვნენ, მთელი რიგი მწკიცებულები დამალეს.
კითხვა თქვენი კითხვა თუ შეიძლება რომ უფრო კონკრეტულად ჩამოვაყალიბოთ
დიახ მე და იქნებ დროულად მოება სამას თამი და კითხვა მოგს მაქალბატონთან ესეთი რომელიც უკვე მიკერძებული გარანტიანი არის დამდგარი და უკანონო ამ ვითომ პროკურორებისგან და მოსამართლებისგან ვინ ჩამოვთვალე მე ეს მათხოვრები
უკაცრავად ბატონო დიახ
გისმენთ
კეთილი ეკა გისმენთ თუ შეიძლება უკვე დამდგარი გადაწყვეტ უკვე დამდგარი განაჩენის საკითხს როგორ გამოიძიებს ეს ორგანო
ანუ ამ შემთხვევაში ეს უკვე შემდგომი დამუშავებისაგანია, თქვა როგორ და რა პროცედურების დაცვით გამოიძიებს დამოუკიდებელი ორგანო კონკრეტულ ფაქტებს, მაგრამ ერთი რამ აქვე შეიძლება სასახად აღნიშნოს, რომ განაჩენი, რომელიც უკვე დადგა და რომელიც ესე თქვა პრეტენზია აქვს შესაბამის მშავდებულს, ამ განაჩენის გადახედვისთვის ცალკე სხვა პროცედურები არსებობს. ანუ ეხლაც მაგალითად ის სამართლის საპროცესო კოდექსში არის პროცედურები, რომლებიც განაჩენის გადახედვის და შესაძლებლად თulis, მაგრამ ამისთვის აუცილებელია არსებობის ახლად გამოვლენილი გარემოება. ანუ თქვათ ამ კონკრეტულმა ბატონმა უნდა წარადგინოს ახლად გამოვლენილი მტკიცებულება, რომელიც თავის დროზე მას არ ქონდა ხელ და ვერც ექნებოდა და რომელიც თქვათ მის უდანაშაულობას ანაკლებურად ადასტურებს. ან მაგალითად, როდესაც შეიქმნება მეორე შემთხვევა, როდესაც შეიქმნება მართლმსაჯულების კომისია, რომელიც თქვა დაადგენს
ძველი საქმეების გადახედვის კომისია,
კი ბატონო, ანუ იმ ფორმატში ეს რომელსაც საუბრობთ, ეს ეხება სამართალდამცავი ორგანოების, პროკურატურის, პოლიციის და საჯარო-აღმასრულებლის დაწესებულებების თანამშრომლობის მიერ ჩადენილი ფაქტების გამოძიებას. ეს ადამიანი საუბრობს მართსაჩულება, რომ არ ახსულდა თქვა ამ შემთხვევაში ამ პრობლემაზე, ხო? ანუ არ განიხილეს, გამოიძიეს თქვა რაღაც დოზით, მაგრამ შემდგომში ამას არ მისცეს სათანადო სამართლებრივი შეფასება. ეს არის სხვა, ანუ რომელიც სხვა ფორმატში შეუბისაგან.
კეთილი და ისევ ამ დამოუკიდებელ ორგანოზე მექანიზმზე რომ ვისაუბროთ, აი დანაშაულის კვალიფიცირების პროცესში რა უფლება მოსილება აქვს ამ ორგანოს? შეუძლია უშუალოდ თქვა რაღაცა მუხლობრივად მიუყენოს და ასე შემდეგ
თუ შეიძლება. ხო, ანუ რა თქმა უნდა თუ ეხა ფაქტს გამოიძიებს, გამოძიების პროცესი, როგორც თქვა, სხვა საგამოძიებო ორგანო იძიებს, იგივე პოლიცია ან ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ან ნებისმიერი სხვა უწყების საგამოძიებო სამსახური, ხო? ფაქტების გამოვლენის მიხედვით, რომელი მუხლით კვალიფიკაციასაც უფრო მეტად შეესაბამება ფაქტების ერთობლიობა, ამ შემთხვევაში მუხლი დააკვალიფიცირებენ კი. და თუ კი თქვა მიმართავს საჩივრით ინდივიდი დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანოს და საჩივრის გამოკვლევის და გამოძიების თანახმად აღმოჩნდება, რომ მათ კომპეტენციას არ შეესაბამება საჩივარში დადგენილი ფაქტების გამოძიება, ანუ იგი არ არის თქვა კონკრეტული სუბიექტების მიერ ჩადენილი სამართალდამცავების მიერ ჩადენილი ან კონკრეტული უფლებების დარღვევას არ ეხება, ისინი განსჯადო იურისდიქციის მიხედვით გადააგზავნიან შესაბამის უწყებაში. აი მაგალითად არის ქურდობა, ხო? ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, გადააგზავნიან პოლიციაში.
გასაგებია, თემა საინტერესოა და რამდენადაც მიუხვდით, მხოლოდ იწყება, ჯერ მხოლოდ იწყება დისკუსია ამ საკითხზე.
ჩვენ გვინდა რომ დაიწყოს დისკუსია და ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს რომ სახელმწიფო ჩაერთვება ამ დისკუსიაში, იმიტომ რომ აუცილებელია ამ მექანიზმის შემოღება და ამას არ მხოლოდ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები მოვუწოდებთ. ამაზე დიდი ხნის წინ ჯერ კიდევ თქვა 2013 წლის ანგარიში თომას ამერბერგმა წარმოადგინა ინიციატივა, რომ აუცილებელია შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. ამაზე თქვა სახალხო დამცველმა თქვა გასაგებია და
ასევე თქვა
ადამიანის უფლებათა კომისარმა აი ბოლო პერიოდში.
გასაგებია, ჩვენ სმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით სამართალდამცავთა გადაცდომების შემსწავლელი დამოუკიდებელი
საგამოძიების
დანაშაულებების დამოუკიდებელი საგამოძიებო სტრუქტურის შექმნაზე. ჩვენი სტუმარია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი იურისტი ეკა ხუციშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. ყველას გვაქვს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზად ვართ მისცეთ შესაძლებლობა ყველას. მისცეს მას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებ. CESCO. გამოხატე შენი და.
უყურეთ GMG-ს 6 VR-ს ინტერაქტიულ რეჟიმში. 3 სპორტული და 3 კინო არხი გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე.
Auschwitz-ა და 4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის პროგრამა და ახლა მიკროფონს გადავცემთ ნინო თარხნიშვილს, რომელიც დღევანდელ ქართულ პრესას მიმოიხილავს. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ გაზეთი რეზონანსით დავიწყებ. როგორია მერობის კანდიდატების რეიტინგი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე? ჯერ კიდევ უცნობია არჩევნებში მონაწილე სუბიექტების რეალური რეიტინგები. სოციოლოგებისა და პოლიტოლოგების მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით არამარტო არაერთგვაროვანი, არამედ ხშირად დიამეტრულად განსხვავებულიო. ამის შესახებ წერს გაზეთი რეზონანსი. აქვე პირველ გვერდზე მთავრობის მედია პოლიტიკის ხარვეზები, ასეთი ტონი და მიდგომა თუ გაგრძელდება ეს მედია საშუალებების განწყობას გამწვავებსო. პუბლიკაცია არაერთ ჟურნალისტსა და ექსპერტს ეკითხება მოსაზრებას გუშინდელი პრესკონფერენციის თაობაზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამართა და მოკეთ საუბარი არის იმ ტონზე, რა ტონითაც ის მიმართავდა ჟურნალისტებს. გასთი ახალი თაობაც, ახალი თაობის ძირითადი პუბლიკაციაც ეთმობა ირაკლი ღარიბაშვილის პრესკონფერენციას. ციტატები არის პირველ გვერდზე, მისი ციტატებია გამოტანილი. ძალადობა ყველაზე მარტო ალტერნატივია სახელმწიფოს დემოკრატიული მართვა ართული, არავითარი ლეგალიზაცია არ მოხდება მარიხუანის არც განიხილება და მანამ სანამ ჩვენ ვართ ხელისუფლებაში ეს არ მოხდებაო, ეს ერთი საკითხი, დეკრიმინალიზაცია არ მოხდება. რაც შეეხება მუხლების გადახედვას, ამაზე შეიძლება კიდევ ვიმსჯელოთო. ამის შესახებ უთხრა ღარიბაშვილმა გუში ჟურნალისტებს. აქვე ქვეყნდება ინტერვიუ ნესტან კირთაძესთან, ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური სახელის ხელმძღვანელთან, რომელიც ამბობს, რომ ოცნების აქტივისტებს ხალხი ქუჩაში საჩხუბრად დასდევს, მაგრამ არჩევნებს მაინც ხელისუფლება მოიგებსო. გასთი ალია, რა თემაზე შესთავაზა ალიას საუბრის გაგრძელება ირაკლი ღარიბაშვილმა, ბოლოს კითხვის ნიშანი, თუ გაინტერესებთ ეს შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთი ალია და რამა საყვარელიძის ციტატა პირველ გვერდზე ამარჩევნების შემდეგ ნაციონალების თემა ნელ-ნელა დაიხურებაო. გაზეთი პრემიერი გამოვიდა დღეს, რომელიც სთავაზობს მკითხველს ინტერვიუს კონსტიტუციონალისტ ავთანდილ დემეტრაშვილთან. ის ამბობს, რომ პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა უნდა მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მთავრობას, შეეძლო უარი ეთქვა ხელშეკრულებაზე, მაგრამ პრეზიდენტისთვის ხელმოწერის აკრძალვა მისი კომპეტენციის გადაჭარბება და დარღვევაო. საუბარს ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე ალბათ მიხვდებოდით. და გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკაც გამოვიდა დღეს მთავარი სათაური, როდესაც სახელმწიფო კანონიერად მოქმედებს, ეს მისი სიძლიერეა და არა სისუსტე. ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში უნდა დაბრუნდეს, ესეც პირველი გვერდის სათაური. და კიდევ ერთი საყდრისის ირგვლივ დავა არ წყდება. გმადლობთ ნინო. ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ქართული პრესის მთავარი სიუჟეტები, არა უკაცრავად სტატიები, და შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ პრესის მიმოხილვა საღამოს პროგრამაში. დილის პროგრამა კი დასრულდა. გადაცემას უძღვებოდით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მომავალ შეხვედრამდე.